Mlango wa 18. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja, akamweka katikati yao, akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Bali atakayemkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagiwa, na kutoswa katika kilindi cha bahari. Ole ni walimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha. Lakini ole wake mtu aletaye jambo la kukosesha. Basi mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Na jicho lako likikukosesha, ling'oe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima una chongo, kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Angalieni, msidharau mmoja wapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa maana mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Mwaonaje mtu akiwa na kondoo 100, mmoja akipotea, je, hawaachi wale 99 akaenda mlimani na kumtafuta yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amin nawaambia, amfurahia huyo zaidi kuliko wale 99 wasiopotea. Vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wadogo hawa apotee. Na ndugu yako akikukosa, enenda ukamwonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. La, kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinyo vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Na asipowasikiliza wao, niambie kanisa. Na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo katikati yao. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Kwa sababu hii, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake, na vitu vyote alivyo navyo, ikalipo ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtume yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa juli wake aliyemwea dinari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapoilipa ile deni. Basi wajuli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamwelezea bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtuma muovu, nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.